លីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំអកាស៊ីប៉ាមានសិភើច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមុខគេផ្នែកគុណភាពគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិបីជាដំបងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុន
ការទៀមទារបស់គ្រូបង្រៀនមិនខុសពីឆ្នាំមុនខណៈលែងមានការហែកបួនធនាគារពិភពលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2015មានតិចជាងឆ្នាំ2014ពលរដ្ឋជិត100សហគមន៍ឡើងមកភ្នំពេញជួបជុំដាក់ញត្តិរកដំណោះស្រាយដីធ្លីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីបដិញ្ញាបន្តទម្លាក់គ្រាប់លើសេរីឯបាសាអាល់អាសាដមានទំនុកចិត្តខ្លាំងទូគីនិងអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាគោលការណ៍លើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ RFIក្រុមគ្រូបង្រៀនមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានារាប់រយនាក់បានទាមទារដូចនឹងឆ្នាំមុនៗដែរគឺការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី5តុលានេះតែការទាមទារនៅក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះគឺมันមានសកម្មភាពច្រើនដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេចាប់តាំងពីអវតមានលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015សឹងភារករីកាបង
ព្រោះគ្រូជិត40ឆ្នាំហើយលោកមកមានខោអាយធំធើតាំងពីក្រុងអីគេស្បែកជើងនេះចាក់កូនជួយចិត្តទៅតាមអីហើយណាយេជីកាប៉ាសូមអស់លោកដល់ដល់ផារីបាលឲ្យយល់ផង
នេះជាការលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់របស់តំណាងគ្រូបង្រៀនជាសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់ទាំងនោះមានគ្នាប្រមាណជាង200នាក់ដោយមានអ្នកកាន់បដាពណ៌លឿងពណ៌ខៀវមានសរសេរអក្សរថាក្រពះឃ្លានបង្រៀនមិនកើតតម្លើងប្រាក់ខែ1,500,000រៀលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតពួកគាត់បានឈរនៅកណ្ដាលទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកម៉ោង9នេះមុនពេលដែលរៀបចំយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់អំណាចគ្រូបង្រៀនគឺមិនមានការដើរដង្ហែក្បួនដូចឆ្នាំមុននោះទេដោយសារតែសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាជាមួយសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញរួចរាល់ហើយដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាគ្មានការហែក្បួនក៏ដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនបានចាត់តំណាងរបស់ខ្លួន10នាក់នាំយកញត្តិទៅដាក់នៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងលើដោយមានការសហការពីសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏មិនមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមកដឹកនាំទៀតដែរដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាចគ្រូបង្រៀននិងគុណភាពអប់រំសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានស្នើសុំចំនួន9ចំណុចតាមរយៈញត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់លើការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនប្រពន្ធជាដើមត្រូវផ្ដល់សាលារៀនទៅដល់តំបន់ជនបទនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគ្រូបង្រៀនបង្កើតសហជីពលោកយឹមសវណ្ណអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការថ្លែងពីទុកកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀនបានឲ្យដឹងថាការទៀមទារបស់គ្រូបង្រៀននៅពេលនេះបើធ្វើមិនបាននោះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងមិនមានគុណភាពទេលោកបន្តថាកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់លើកឡើងពីបញ្ហានេះទៅកាន់គណៈកម្មការសភានិងសភាពេញអង្គផងដែរដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2016លោករូសេលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាក្រសួងបានទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី5កញ្ញានេះហើយចំពោះការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សវិញក្រសួងអប់រំបានធ្វើការដំឡើងពីដំណាក់កាលរួចរាល់ហើយបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាមានប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុត620,000រៀលទៅ840,000រៀលតាមអតីតភាពការងារចំណែកគ្រូឧត្តមសិក្សាមានប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុត920,000រៀលទៅ1,270,000រៀលសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សក្តានុពលគ្រូបង្រៀនដើម្បីកសាងសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើឡេសម្រាប់លាបឲ្យស្បែកសពីព្រោះការប្រើឡេលាបឲ្យស្បែកសនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការលើកឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតដូច្នេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមពិធីដុតកំទេចឱសថខ្លាញ់ខ្លៃចំនួនជិត 2,000 គីឡូក្រាមនៅឯតំបន់ចាក់សំរាមជើងឯកជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5តុលានេះធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2015និងតិចជាងកំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2014បើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័ននេះមានវិស័យមួយចំនួនគឺអំណោយផលហើយវិស័យមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមហើយដែលកម្ពុជាត្រូវកែលម្អសូមស្ដាប់អែមីត
មន្ត្រីធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2015នេះអាចនឹងមាន 6.9% ពោលគឺតិចជាងកំណើនក្នុងឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានអត្រា 7.1%ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីធនាគារពិភពលោកបានផ្សាយការព្យាករណ៍ថ្មីបំផុតមួយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅលើ website របស់ខ្លួនបើតាមរបាយការណ៍នោះវិស័យទេសចរកម្ពុជាបន្តថយចុះក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015ទោះបីជាភ្ញៀវទេសចរបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយធនាគារពិភពលោកអះអាងថាភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាកើនបានតែ 4.6% ប៉ុណ្ណោះឬស្មើនឹង 2.3 លាននាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងខណៈដែលក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំមុនទេសចរកើនបាន 4.9% ម្យ៉ាងទៀតវិស័យកសិកម្មនិងការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាក៏ថយលឿនដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលដែលបញ្ជាក់ថាការថយចុះនៃវិស័យកសិកម្មគឺដោយសារទិន្នផលមិនសូវល្អហើយតម្លៃកសិផលទាបរីឯការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់គឺបណ្ដាលមកពីប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃគូប្រជែងដែលផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងនិងភាពមិនប្រកបប្រជានៃការចរចាអំពីប្រាក់ឈ្នួលផ្ទុយទៅវិញធនាគារពិភពលោកចង្អុលឲ្យឃើញថាវិស័យសំណង់ឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មនឹងបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2016ជាពិសេសក្នុងទីប្រជុំជនស្ថាប័ននេះពន្យល់ថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃស្ថិរភាពនយោបាយជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុដែលនាំឲ្យវិស័យសំណង់ដើរតួជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ជាច្រើនរបស់ធនាគារពិភពលោកការដោះស្រាយឧបសគ្គដែលរារាំងកំណើនផលិតកម្មគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបន្តរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះដែរការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងពលកម្មកាន់តែប្រសើរការកែសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងបរិយាកាសវិនិយោគក៏សំខាន់ណាស់ដែរលើពីនេះទៅទៀតក្នុងវិស័យកសិកម្មធនាគារពិភពលោកចាត់ទុកថាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាការអភិវឌ្ឍពូជដំណាំនិងការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ជាអតិភិបដែរ
លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5តុលានេះបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកណារ៉ែនស្រីវាសដាបន្ទាប់ពីជំនួបនោះលោកកៅពិសិដ្ឋនាយកខត្តកាល័យប្រធានរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះក្រៅពីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងកសិកម្មលោកហេងសំរិនក៏បានសុំឲ្យឥណ្ឌាបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌានៅកម្ពុជាផងដែរពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ជិត100នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងតាមបណ្ដាខេត្តបានជួបជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី5តុលានេះបំណងដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគាត់នៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់ដែលបានឡើងមកភ្នំពេញសុទ្ធតែបានអះអាងថាពួកគាត់គឺជាជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានទទួលបានសំណងជាមួយនឹងការបណ្ដឹងចេញអេងគីមហុងជូនព័ត៌មាន
អរដ្ឋសភាជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងដែនដីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងខត្តកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាគោលដៅដែលពរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានាមានបំណងយកញាត់ទៅប្រកាសជូនដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ខ្លឹមសារតែមួយដែលមានចារនៅក្នុងញាត់ត្រូវបានតំណាងសហគមន៍ដាក់ទៅកាន់រដ្ឋសភាមុនគេញាត់នោះបានសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញច្រើនជាង 10% ត្រូវបានជម្រាបចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលពីទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រជាមួយនឹងជីវភាពលំបាក ហើយការជំរុញចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលដើម្បីអភិវឌ្ឍការលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងការរៀបចំសំណាក់ធ្នាប់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដូច្នេះក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាននេះសហគមន៍ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតធ្វើការអភិវឌ្ឍគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងបញ្ឈប់នឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត ដែលបានបញ្ជូនដំណាងរបស់ខ្លួនមកទទួលញាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ដោយសារកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឡោមព័ទ្ធជិតជាមួយនឹងការបិទផ្លូវជុំវិញរដ្ឋសភាមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហែងញាត់ចេញដោយស្ថិតក្រោមលេខថារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ លោកឆានមុននេះតំណាងពលរដ្ឋមកពីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងដែលបានយកញត្តិទៅដាក់ដោយផ្ទាល់នៅគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការសភាបានទទួលយកញត្តិហើយនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបដោយសារអវត្តមានលោកអេងឆៃអៀងដែលជាប្រធានតំណាងពលរដ្ឋដដែលអះអាងថាសហគមន៍របស់គាត់មានទំនាក់ដីធ្លីជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅស្រុកបវល ពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលផ្ទាល់មកពីសហគមន៍លោពីងនិងសហគមន៍ដតីទៀតដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពួកគាត់មិនទទួលបានសំណងអ្វីទាំងអស់ពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមគឺខ្វះខាតដីធ្វើស្រែចោបបំណុលធនាគារកង្វះការហូបចុកនិងពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកជាដើម
ជាងសំងៀមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីការបដិញ្ញារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសេរីចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធទី30តុលាមកដែលរុស្ស៊ីបានចេញប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដើម្បីបំបែកក្រុមភេរវកម្មនៅសេរីតែអន្តរាគមន៍នេះត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអាមេរិកមានការបន្ទុកចិត្តដោយគេក្រែងថារុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមឧទ្ទាមប្រឆាំងរ ថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់រ៉ាខាយ៉ាងដំណំដែលជាមូលដ្ឋានធំរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែរលោកមេតបអាកាសរុស្ស៊ីអង់ដ្រេកាតាពូឡូវបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់ចំនួន60លើកដោយបានកំទេចទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាតចំនួន50កន្លែងនិងបានធ្វើឲ្យក្រុមកម្លាំងពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាក់ទ័ពរត់ខ ឬគ្រាន់តែជាសម្ដីអួតរបស់មេតបរុស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបាទផ្អែកតាមបណ្ដាញស៊ើបការណ៍របស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមការវាយប្រហារទាំងអំបានម៉ានរបស់រុស៊ីគិតចាប់ពីថ្ងៃពុធមកគឺមានភៀកតិចណាស់ដែលបានវាយទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋាភិបាលរបស់បាសាអាឡាសាតជាការពិតណាស់អន្តរាគមន៍ចេញមកវត្តរបស់រុស៊ីបានធ្វើឲ្យអាមេរិកក៏ដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់មានការមិនទុកចិត្តទាល់តែសោះ ពួកគេសង្ស័យថារុស្ស៊ីចង់មកការពាររបបប្រជាការរបស់បាសាអាឡាសាដោយធ្វើការវាប្រហារទៅលើក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមផងនិងទៅលើក្រុមឧទាមកណ្ដាលនិយមស៊េរីផងដែរក្រោយការប្រជុំជាមួយនឹងបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់គោលជំហរគេថាគេធ្វើការវាប្រហារទៅលើក្រុមភេរវកម្មទាំងអស់ដោយឥតរើសមុខខាងរុស្ស៊ីថែមទាំងបានចំអកឲ្យបារាំងនិងអាមេរិកថាចង់ការពារក្រុមឧទាមកណ្ដាលនិយមតែផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែគេសួរថាភាពខុសគ្នារ ដែលរុស្ស៊ីបានបដិញ្ញាចិត្តរួចទៅហើយគឺការពាររបស់ប្រដាច់ការបាសាអាឡាសាតឲ្យដល់ទីបំផុតព្រោះនេះជាឈ្នន់មួយដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីបានឈរជើងនៅតំបន់ដាមូពីហើយមួយវិញទៀតបើសិនជារុស្ស៊ីអាចយកជ័យជំនះកំទេចក្រុមជីហាតបាននោះរុស្ស៊ីប្រកាសជារិទ្ធមុខដោយក្របជីជាជាមិនខាន ចំណែកបាសាអាឡាសាតដែលសំងំចាំដល់លង្ហាមចុងក្រោយពេលនេះកំពុងតែមានទឹកមាត់លៀបឡើងវិញក្រោយអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបាសាអាឡាសាតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់ដោយបាននំពីវិនិយោគឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងការទុកចិត្តលើរុស្ស៊ីក្នុងការស្រោចស្រង់ស្ថិរភាពតំបន់ទាំងមូលតែគួរឲ្យសំណោចដែរព្រោះថាបើបាសាអាឡាសាតចង់ពន្យល់ភ្លើង
ចំណែកក្រុមជរនិយមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំពើងខ្លោងទ្វារនៃទីក្រុងបូរ៉ានប៉ាល់មីរ៉ានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងឱកាសដែលក្រុមជីហាតបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីហាយកំទេចតំបន់បេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃនេះបើតាមសម្ដីរបស់ប្រធានថៃរសាវត្ថុបារ៉ានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកម៉ាមុនអាប់ឌុលការីមក៏បានព្រមមានអំពីមហន្តរាយនៃតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលក្រុមជីហាតបានចូលទន្ សកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងលំហូរអន្តរប្រវេសន៍រត់មកអឺរ៉ុបនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4តុលាម្សិលមិញយើងស្ដាប់ទៀងសុកមិញ
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលទូគីដែលបានលេចជារូបរាងកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5តុលានេះឱកាសជំនួបពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីទូគីលោកអេដូហ្គាននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលជាមួយនឹងតំណាងភាគីអឺរ៉ុបបើតាមផែនការទូគីនឹងព្រមបញ្ចេញនិងបង្កើនសកម្មភាពរក្សាសន្តិសុខតាមព្រំដែនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយចូលរួមធ្វើល្បាតរួមគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្មាំសមុទ្រក្រិចដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអឺរ៉ុបនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យព្រំប្រទល់ហ្វ្រង់តិចផងរដ្ឋជនភៀសខ្លួនដែលសាកល្បងឆ្លងមកអឺរ៉ុបនឹងត្រូវឃាត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំនៅប្រទេសទូគីជំរំ6ថ្មីទៀតនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមានចំណុះអាចទទួលជនភៀសខ្លួនបានប្រមាណ2លាននាក់ឧបត្ថម្ភស្ថាបនានិងសហការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការលំអិតរបស់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ដដែលឯចំណែកខាងអឺរ៉ុបវិញសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាចឡើងដល់ទៅ500,000នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទៅដល់អឺរ៉ុបបានដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយមិនឆ្លងកាត់បណ្ដាញមេខ្យល់ជួញដូរមនុស្សប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទមែនផែនការនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបសម្រាប់នៅក្នុងជំនួបកំពូលនាពាក់កណ្ដាលខែអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវញយញយឲ្យទូគីប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរអន្តរប្រវេសន៍និងយល់ថាទូគីគួរតែត្រូវប្រឹងប្រែងកម្ចាត់បណ្ដាញជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនទៀតផងទើបមានប្រសិទ្ធភាពដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទមានគម្រោងយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់មកជួនចំពេលដែលអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងជួបវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះចង់ឬក៏មិនចង់អឺរ៉ុបត្រូវតែសហការនិងលួងលោមមេដឹកនាំទូគីឲ្យព្រមលូកដៃចូលដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនជាមួយគ្នា
ជាងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណ131នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ផ្ទាំងដីនៅក្នុងភូមិមួយនៅជាយក្រុងនៃប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមុន3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានវាយប្រហារប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះក៏មានក្មេងជំទង់មួយចំនួនរួមទាំងទារកទើបនឹងកើតផងដែរបើតាមមន្ត្រីនៅមានមនុស្សប្រមាណ300អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហេឧត្តមឧត្តមលើកឡើងពីមានការប្រួយបារម្ភពីសិលធម៌គ្រូបង្រៀនធ្លាក់ចុះហើយថាតើគ្រូបង្រៀនល្អគួរតែជាមនុស្សបែបណាបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអមរជនានឹងជូនបទវិភាគស្ដីពីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាដោយការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រូបង្រៀននៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកបូលីនដាវីតអត្ថាធិប្បាយពីខ្វាតេម៉ាឡាជាប្រទេសរងគ្រោះជាងគេដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណែកនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Jean-François Sotan
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
មានការមើលឃើញថានៅស្រុកខ្មែរសិលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះយល់ថាឬគល់នៃការធ្លាក់ចុះសិលធម៌នេះគឺដោយសារតែប្រាក់ខែទាបនិងកម្រិតជីវភាពទន់ខ្សោយហើយការប្រឡងចូលធ្វើគ្រូក៏ពុំសូវរឹតបន្តឹងផ្នែកសិលធម៌ប៉ុន្មានដែរអ្នកខ្លះទៀតគិតថាទោះបីប្រាក់បៀវត្សឡើងខ្ពស់ក៏ពពកយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចកែប្រែសិលធម៌អន់ថយរបស់គ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបានដែរពីព្រោះលុយមិនអាចនឹងទិញសិលធម៌នោះបានទេដូច្នេះតើគ្រូបង្រៀនល្អគួរតែជាមនុស្សបែបណា
សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមតើអ្វីទៅជារឹសគល់នៃការធ្លាក់ចុះសិលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ថាគឺដោយសារប្រាក់ខែទាបនិងកម្រិតជីវភាពទន់ខ្សោយហើយយ៉ាងទៀតការប្រឡងចូលធ្វើជាគ្រូទៀតសោតក៏ពុំសូវរឹតបន្តឹងផ្នែកសិលធម៌និងសុជីវធម៌ប៉ុន្មានទេ
អត់សូវបានផ្អែកទៅលើក្រមសិលធម៌ប្រមាណទេទាំងអ្នករើសទាំងអ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែរៀននៅវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀននឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យអប់រំធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងហើយនឹងការជ្រើសរើសឲ្យមានដំណាក់ទៀតហើយនឹងកំកិច្ចពីរឿងពុករលួយអញ្ចឹងមានន័យថាគេរើសគ្រូនឹងមិនបានគិតពីសិលធម៌ច្រើនទេចាចាចាបើតាមខ្ញុំមើលទៅដ miền bắc miền tụ chỗ nhom khơi thạch lão má cứ chọt nồi ô tô một tịch chăng chả
tu bây chỉ bạ khai lang phu nhà nào cái đấy có mình ai cai prai ca sẽ cho sờ lật thoa bạc kêu bằng riêng ban tràn đài ruồi lưới mình ai tinh sờ lật thoa ban tê ní cứ chỉ ca yul khơi nhom bò lục su khai mà đến kêu ưu tê nay sờ la kêu có sol nâng vị kê tạ cá khát cùng phong thầm lục kêu rụp ní yul thả sờ lật thoa kêu bằng riêng đam cái bao cho giang cùng hốc nếp sập ngày ní cứ một pì cùng rất chấm nét đắng rồi bắc kêu ní mui nụ ảnh hai person ba kêu nu chỉ nhẹ che đằng trời chỉ nhẹ cứ vùng ai tổ phật ẩm bơ ạ sờ lật thoa ban tê
ក្រុមរៀនគឺបងជើងគិតថាវាតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងនៃក្រុមរៀនទាំងនោះក្រុមរៀនដែលយើងបងរៀនទៅហើយចឹងគឺជាទទួលស្គាល់ថាវានឹងមានកម្រិតវាមានបន្តខាងការប្រឡងជ្រើសរើសចូលនោះគឺយើងមិនបានធ្វើវាល្អអំពីការអប់រំក្នុងមូលដ្ឋានគឺថាទី12មកក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរើសពីទី12មកនឹងមានបានល្អដល់ពេលយើងរើស
ចំណុចមួយថាគុំខាងកាយបន្តជាតែរឿងដែលបោកដកសំខាន់ជាងនេះគឺរឿងកម្រិតការយល់ដឹងនៃគ្រូបង្រៀនយើងតែម្ដងមិញនឹងលោកគ្រូបានលើកឡើងពីរឿងប្រាក់ខែថ្មីៗនេះក៏សួងបានប្រកាសគោលការណ៍ថារហូតដល់ឆ្នាំ2010មួយហើយមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូនឹងឲ្យឡើងទៅដល់ទាប100,000រៀលចំពោះលោកគ្រូផ្ទាល់យល់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែនឹងអាចលើកកម្ពស់កម្រិតបង្រៀនឬក៏ផ្នែកសិលធម៌គ្រូនឹងឲ្យល្អជាងមុនដែរទេ
ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតនឹងដំណើរជំនួយការចាំបាច់របស់គាត់គឺឃើញថាគាត់នៅទីខ្វះយើងឃើញដូចបើប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមានសម្រាប់ទៅជាខ្ញុំផ្ទាល់យើងខ្ញុំអាចបានមួយគ្រុបហើយទាំងប្រភពផលទៀតហើយអាគ្រូបង្រៀននៅស្រុកស្រែផង
ជាងគិតទម្រង់ទៅដល់អ្នកដែលមានប្រពន្ធមានកូនតែគាត់ត្រូវបែងជាប្រមាណកាខែគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯកូនផងទៅប្រពន្ធផងខ្លួនគាត់ផងដោយសារលោកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបឋមសិក្សាស្រាប់គ្រូបង្រៀនរូបនេះសង្កេតឃើញនៅផ្ទាល់ថាកម្រិតគ្រូបឋមមានសិលធម៌នៅទាបនៅឡើយហើយគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាខ្លះទៀតប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធម៌ដែលលោកយល់ថាពុំស័ក្តិសមជាគ្រូបង្រៀនគេសោះ
មរយៈជំងឺនេះយើងឃើញថាគ្រូបង្រៀនតាមស្លាប់បឋមមួយចំនួនបានប្រសិទ្ធឃើញមានកប៣ច្រើនតាមជាសាស្ត្រមានបានជាប់ស្វាយហើយមួយថ្មីយើងឃើញថាគ្រូបង្រៀនមានខែស្វាយរៀងក៏ធ្វើលឿនមានកប៣តរិបងមួយដែរអ្នកស្រីអុកឆាយាវីក៏គិតថាករណីគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅស្រុករំដួលខាត់ស្វាយរៀងនោះដែលឲ្យសិស្សប្រុសស្រាតសម្ពុតសិស្សស្រីអាយុ11ឆ្នាំដោយសារតែនាងអានអក្សរពំរួចនោះគឺពុំសមរម្យនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរូបនេះយល់មួយបែបផ្សេងទៀតថាពេលខ្លះគ្រូមួយចំនួនដាក់ទណ្ឌកម្មសិស្សគឺដោយសារខឹងមួយពេលនិងដោយសារតែចង់បង្ខំសិស្សឲ្យខំប្រឹងរៀន
តាមពិតទៅអាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ប្រើដូចថាកម្លាំងឬក៏សម្ដីធំតូចដាក់សិស្សសាំងសិស្សមិនមែនតែសង្គមនេះទេតែពីសង្គមរាជនិយមក៏ធ្លាប់ឃើញគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សិស្សដែរពេលខ្លះគាត់អត់ទុក
cầm hăng là một vây đèn được quạt không răng tê đào sạc bán thu ai quạt bàn chơi đồ này dẫn tới nít chỉ cà môi là thu ai miền bảy hà chẳng buồn lục rú nhà rú quạt là toàn cam phu hai từ lư sơn sơn rồi chả bận tam quạt tới lục rú nhà rú quạt mở nhâm kết hà quạt mình trăng tra nơi ở vây để quạt đặt toàn là cam chơi phu hai tê tê bận tai đào sơn sơn rồi môi chầm nuôn quạt ớt khoa quạt ớt kết pì tha ta quạt tư khát khâm giang na chẳng khơi quạt năng chơi đại trường mình tịch
ໂດຍປີນີ້ແນ່ຈຸມນຽງຄັງອົບຮົມປະຖົມສຶກສານຶງມະຊົມສຶກສາລູກູດມິນລີໄດ້ຊິນິຍຸບວິທະທານຫນຶ່ງຈາງວາງສະຫຼາອັນຕະຣະທີບອາເມລິກັນກຶດຖ້າຕຸໃບຊິຢ່າງນາກໍດອຈໍຄູບັງຮຽນຄືມັນຖືເອີມີດັກຕົນກໍານຶ່ງປາຫັງສາຄູບຮູບພຽບຈຸມປູກົນສຶກຫຼາຍໃຫ້ບາຈອງດັກປີນີ້ຄືມີວິທີລໍລໍຈານນະລູກູດມິນລີການໄດ້ນ້ອມກິນຽນວິທີສາສຈານນະບາດຈຸງການໄດ້ຍັງອ້າຍຈະໃຊ້ ប៉ុន្តែការប្រើអំពើហិង្សាពីសម្ដីឬក៏រាងកាយគឺមិនប្រព្រឹត្តទេបច្ចុប្បន្ននិយមនេះគឺតែងតែណែនាំឲ្យប្រើចិត្តសាស្ត្រច្រើនជាងបន្តថានៅស្រុកគេគ្រូទាំងអស់ត្រូវការឆ្លងកាត់រៀននៅផ្លូវចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសិស្សនិងយុវជនពីក្មេងទូទៅដល់ពេញធំមកបាទ
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4តុលាម្សិលមិញវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ពុំអាចតកតងសុំការបំភ្លឺណាមួយពីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកណែនាំពីក្រសួងអប់រំបាននោះទេដោយសារតែទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងនេះក្តីបើតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ត្រង់មាត្រា8ចែងថាគ្រូបង្រៀនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់មនសិការវិជ្ជាជីវៈហើយមាត្រា11សង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រូបង្រៀនត្រូវនិយាយស្តីដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតទៅដល់ប្រតិធិបនៃពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកសិក្សានិងសាធារណជនចំណែកមាត្រា12ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិក្សានោះទេទន្ទឹមនឹងនេះលោកគួយមីងលីក៏ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សិស្សគឺធ្វើឲ្យពួកគេរត់ចោលការសិក្សាទៅវិញទេ
ឥឡូវនេះអត់ដូចជំនាន់មុនទេបងនៅស្រុកគេក៏អញ្ចឹងដែរកម្មវិធីគេអត់ប្រើអំពើហិង្សានៃការធ្វើពីណីទេហើយក៏មិនឲ្យបបាក់សិស្សនៅមុខថ្នាក់ដែរពួកជួនកាលនេះជាការខ្មាស់អៀនរបស់សិស្សធ្វើឲ្យសិស្សគុំធ្វើសិស្សអត់ហើយសិស្សអាចរត់ចោលសាលាគ្រូល្អគឺមានការណែនាំគេហៅថាស្នោស្រង់សិស្សឲ្យឡើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សាតនគេណាហើយបើយើងបំផាក់សិស្សយើងស្ដីឲ្យយើងវាយឬក៏យើងធ្វើទរណកម្មដាក់អសិលធម៌ធ្វើឲ្យក្មេងនឹងខូច
ក្រៅពីអំពើអសិលធម៌នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់គ្រូមួយចំនួនសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យប្រមាលមើលឃើញទៀតថាគ្រូខ្លះបង្ខំយកលុយសិស្សប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែខ្លះទៀតលក់នំចំណីឲ្យកូនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនថែមទៀតផងទាំងនេះគឺខុសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រីអុកឆាយាវី
លោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអនុសិទ្ធិធម៌ច្រើនដែរគឺក្នុងការដែលបង្ខំសិស្សឲ្យរៀនគួរជាមួយគាត់ហើយនឹងការបង្ខំសិស្សឲ្យទិញនំរបស់គាត់ដែលគាត់លក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនអានិជាការមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនស័ក្តិសមជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបែបនេះទេចា
៎យោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនមាត្រា13សរសេរទៀតថាគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវរៃអង្គាសប្រាក់ឬប្រមូលប្រាក់ក្រៅផ្លូវការឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មនានានៅក្នុងថ្នាក់រៀនឡើយគ្រូបង្រៀនត្រូវជៀសវាងការប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាដូច្នេះតើគ្រូបង្រៀនល្អគួរតែជាមនុស្សបែបណាលោកគ្រូសុខាមរិនអោយបល់
គ្រូបង្រៀនល្អគឺគេត្រូវគ្រូបង្រៀនដែលមានមនសិការគ្រូបង្រៀនដែលមានមនសិការគឺយើងត្រូវតែគ្រប់នៃទឹកក្រមអភិសមាចាររបស់យើងគឺសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយយើងចាំបាច់ធ្វើជាគំរូដល់ជនទូទៅក្នុងពីគ្រូបង្រៀនជាសកម្មភាពវិជ្ជាបុគ្គលមានបន្តនៅតាមតស៊ូទៅតាមទីសាធារណៈគ្រូបង្រៀនមិនអាចធ្វើដោយបុគ្គលជាទូទៅបានទេឬយើងត្រូវផ្កស្រាយើងទៅវិញយើងអាចកថាវិជ្ជាសុខរីកផ្ទាល់ខ្លួនតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នវិជ្ជាជីវៈគឺមិនសមកណ្ដាលនេះគំរូបង្កើតគុណយ៉ាងខ្លាំង
លោកគួយមីងលីបន្ថែម
ជាទូទៅគ្រូល្អក៏ជាមនុស្សល្អហើយនៅខាងក្រៅក្នុងសង្គមក៏គាត់ដើរតួល្អអញ្ចឹងជាចាការពិតហើយយើងអត់យកអ្នកសំដែងទេគ្រូយើងយកអ្នកមានផ្នត់កំណត់ទស្សនវិស័យក្នុងអប់រំ hay sờ lạnh nâng cao bỏng đá khmênh hay sờ lạnh khăn chùm lý bọc luôn anh hay chìm xe cừu kia chán qua trô chất hay sờ lạnh bị xài ốc luôn anh bằng tập thời cừu bổ dân tăng ấy thời chì cừu mà ai thường miền bàn đi có phần thái quát lại tận phớ và xa nó chỉ là chít để quát chùm miền chân nóng chùm nổ chất quát chạp và rõm hay quát trô chất bằng riêng chân phía chán để giá bỏ đặc cặp và kia giá bỏ con nơi khăn khăn
ខាងក្រៅក្នុងសង្គមក៏ដែរគឺតែងតែមានភាពគេហៅថាស្ថេនៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរបស់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់បាទអ្នកស្រីអុកឆាយាវីគ្រូបង្រៀនដែលល្អគឺត្រូវមានការសំឡងក្រុមណៃការដែលអប់រំណែនាំគឺបុគ្គលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលនៅចំណេះដឹងផ្ទេចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅចំពោះសិស្សានុសិស្សកាលពីថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ2015ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថាបេក្ខជនមាននិទ្ទេស A B និងC ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014និង2015ហើយដាក់ពាក្យប្រឡងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបាឋមនិងមតិសិក្សានៅរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនក្រសួងនឹងផ្ដល់អតិភិបឲ្យជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិពុំចាំបាច់ប្រឡងឡើយ ហើយនៅពេលកន្លងទៅលោកហងជួនរ៉ុនក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រសួងអប់រំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខ្លាំងពូកែចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំក៏អំពាវនាវឲ្យនិស្សិតដែលរៀនចេះចប់នៅបរទេសត្រឡប់ចូលស្រុកនិងធ្វើការព្រមទាំងបង្រៀនដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយទាំងនេះគឺស្របតាមគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2013ដែលបានបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត
យព្រោះច្បាប់ស្តីពីការអប់រំដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2007ឲ្យផ្ដោតទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា37
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថាតអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំអកាស៊ីប៉ាមានសិភើច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមុខគេផ្នែកគុណភាពស៊ីមប៊ីយូជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំលោកអ្នកទៅរកកាហ្វេធម្មជាតិថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក
ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជាន
ៅថ្ងៃទី5តុលានេះគឺជាទិវាគ្រូបង្រៀននៅលើសកលលោកទិវាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាគ្រូបង្រៀនតែងតែប្រារព្ធឡើងដោយមានគ្រូបង្រៀនរាប់រយនាក់បានជួបជុំថ្លែងការណ៍និងដាក់ញត្តិដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែតាមរយៈសកម្មភាពនេះមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតើហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះហើយថាតើគេអាចលើកកម្ពស់តម្លៃគ្រូបង្រៀនខ្មែរបានយ៉ាងដូចម្តេចសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់អមរជនាទិវាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនលើលោកប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកពីគុណូបការៈនិងលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះជាអ្នកមានគុណជាមេដាបេដាទី2របស់សិស្សនៅប្រទេសចិនជារៀងរាល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាសិស្សានុសិស្សបានជួបជុំគ្នាសម្ដែងការគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យចំណែកនៅប្រទេសថៃទិវាគ្រូបង្រៀនត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមករាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពាធគ្រូនៅគ្រប់សាលាទាំងអស់ចំណែកនៅកម្ពុជាវិញក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនិងទិវាដឹងគុណគ្រូកម្ពុជាថ្ងៃទី5ខែតុលាគ្រូបង្រៀនរាប់រយនាក់តែងតែចុះផ្លូវដើរក្បួនដើម្បីដាក់ញត្តិដោយមានការរៀបរៀងពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតើហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះចម្លើយដែលគេតែងតែបានឮជារឿយៗគឺបញ្ហាជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនប៉ុន្មានទស្សវត្សចុងក្រោយនេះជីវភាពខ្សត់ខ្សោយរបស់គ្រូបង្រៀនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើគុណតម្លៃរបស់ពួកគេប្រាក់បៀវត្សរ៍ដ៏តិចតួចរបស់គ្រូបង្រៀនមិនអាចឲ្យពួកគេផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានសមរម្យឡើយហើយជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រូបាត់បង់តម្លៃនៅចំពោះមុខសិស្សមុខរបស់គ្រូបង្រៀនដែលធ្លាប់តែជាជំរើសទី1និងជាទីកោតស្ញប់ស្ញែងរបស់មនុស្សទូទៅបានក្លាយជាជំរើសបន្តបន្សំឬជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយ
ជីវភាពមិនមែនជាកត្តាតែមួយមុខគត់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនធ្លាក់ចុះនោះទេស្រលធម៌សង្គមដែលស្រុតចុះក៏ជាមូលហេតុមួយដែរក្នុងនោះស្រលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀនត្រូវបានសង្គមសពថ្ងៃវិដំឡៃថាកំពុងតែស្រុតចុះជាបណ្ដាបណ្ដាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យមុនឆ្នាំ1990ក្រូបង្រៀនមួយចំនួនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការដែលមិនសមរម្យនិងមិនគួរឲ្យសិស្សយកគំរូតាម ចំណែកសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនក៏មិនសូវគោរពគ្រូមិនសូវស្ដាប់បង្គាប់គ្រូដោយពីមុននិងមានខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅជាប្រមាថគ្រូថែមទៀតផងមួយវិញទៀតបរិបត្តិសង្គមដែលផ្លាស់ប្ដូរក៏បានធ្វើឲ្យគុណតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរពីមុននៅក្នុងសង្គមខ្មែរគុណសម្បត្តិរបស់គ្រូត្រូវបានជន់ចិត្តខ្មែរទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនទទួលបានការគោរពទទួលស្គាល់កោត ងក្នុងសង្គមខ្មែរទទួលស្គាល់ទៅពលរដ្ឋខ្មែរបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់គ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែគ្មានទេការឲ្យតម្លៃនិងលើកដំកើងដោយពីមុនជាក់ស្ដែងនៅពេលកូនទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សាមាតាបិតាខ្មែរមួយចំនួនច្រើនភ្លេចគិតពីគុណឧបការៈរបស់គ្រូដែលចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តបង្ហាត់បង្រៀនកូនរបស់ខ្លួនដោយគិតតែម្យ៉ាងថាលទ្ធផលល្អនៃការសិក្សារបស់កូនគឺមកពីជាតិកំណើតឬវងត្រកូលរបស់ពួកគេផ្ទាល់ជាការពិតជាតិកំណើតឬពូជពង្សវងត្រកូលរបស់គ្រួសារគឺជាកត្តាមួយប៉ុន្តែបើគ្មានគ្រូបង្រៀនដែលជាអ្នកបង្ហាត់ចំណេះជំនាញនិងជួយបង្ហាញផ្លូវទីនោះសិស្សពិតជាពិបាកទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សាណាស់នៅកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនបានទាញវិស័យអប់រំឲ្យធ្លាក់ចុះជាមួយដែរដូច្នេះហើយតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាត្រូវលើកកម្ពស់ជាចាំបាច់ប្រសិនបើគេចង់អភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរជាងនេះវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបាននឹងកំពុងតែព្យាយាមដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនគឺជាប្រការមួយដែលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការងារនេះចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឲ្យបានលឿនទន្ទឹមគ្នានេះគេក៏មិនត្រូវភ្លេចផងដែរការលើកកម្ពស់សិលធម៌របស់សិស្សដែលធ្លាក់ចុះនិងជាពិសេសពង្រឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបង្រៀនចំណែកប្រជាប្រដ្ឋទូទៅក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់តម្លៃនិងលើកដំកើងគ្រូបង្រៀនឡើងវិញត្រូវផ្ដល់តម្លៃនិងលើកដំកើងគ្រូបង្រៀនព្រោះសូមគំភ្លេចថាប្រសិនបើគ្មានគ្រូបង្រៀនទេកម្ពុជាក៏មិនមានសិស្សនិងនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញរាប់ម៉ឺនរាប់សែនជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចសប្តាហ៍នេះដែរ
វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយធនាគារអភិវឌ្ឍអន្តរទ្វីបអាមេរិក BID បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាជាប្រទេសមួយដែលងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្ថានភាពបែបនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដីស្រែចម្ការនិងជីវភាពកសិករដែលកំពុងតែរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរស្ថិតិផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប 15.8 លាននាក់មាន53% កំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4នៃចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលងាយរងផលប៉ះពាល់និងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនសូមស្ដាប់បូលីនដាវីត
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាបានជួបមហន្តរាយគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងរយៈពេលវែងតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសបើយោងតាមស្ថិតិផ្សព្វផ្សាយដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រទេសនេះក៏បានរងគ្រោះដោយសារភាពធ្លាក់ច្រើនលើសលប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ធំៗផងដែរគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់នេះជាដើមហេតុធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មប្រទេសនេះកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2014តំបន់ស្ងួតប្រហែងដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលបានជួបគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល3ខែពលគឺពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាក្នុងរយៈកាលនោះកង្វះខាតទឹកបានក្លាយជាឧបសគ្គដល់ការបង្កបង្កើនផលកសិកម្មអាជ្ញាធរបានប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងចំណោម300,000គ្រួសារ ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះក្នុងនោះមាន 70% បានបាត់បង់ផលដំណាំទាំងស្រុងដែលមិនអាចប្រមូលបានទាន់ពេលវេលាហើយ 80% នៃគ្រួសារទាំងនោះពុំមានស្បៀងអាហាររក្សាទុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះមានផ្ទៃដីចម្ការពោតចំនួន 51,000 ហិកតាសម្រាប់ចិញ្ចឹមមនុស្សក្រីក្រចំនួន 70,000 គ្រួសារត្រូវបានបាត់បង់នៅភាគខាងជើងប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់នោះតែកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានក្លាយជាកត្តាសំខាន់មួយជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនគ្រួសារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រយោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកមានប្រជាជនក្វាតេម៉ាឡាចំនួន1លាននាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារភាពអត់ឃ្លានក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះជាហោចណាស់ក៏មានមនុស្សប្រហែល 200,000 នាក់អាចរកទទួលទានអាហារបានតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងផងដែរថាភាពអត់ឃ្លាននេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាមានអត្រាកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមហន្តរាយធម្មជាតិនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាបាត់បង់ចំណូលមកពីវិស័យកសិកម្មក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.4 លានដុល្លារការបាត់បង់នេះគឺជាផលវិបាកផ្ទាល់កើតចេញមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារមូលហេតុនេះកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូតូពេរេសមូលីណាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគោលបំណងនៃការបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះគឺបង្ការរៀបចំផែនការនិងឆ្លើយតបឱ្យបានទាន់ហេតុការណ៍ទៅនឹងភាពអសន្នាមួយឱ្យបានសមស្របនឹងជារភាពតាមរយៈគោលនយោបាយថ្មីនេះក្រសួងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្វាតេម៉ាឡាបានបង្កើតមូលនិធិមួយគឺមូលនិធិសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមូលនិធិនេះមានគោលបំណងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការបង្កើតគម្រោងកសិអូតូនីយមសាសនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈគម្រោងនេះគេអាចសិក្សាតាមដានស្ថានភាពអូតូនីយមនៅតាមសហគមន៍នីមួយៗម្យ៉ាងទៀតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងក្លាបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតាមតំបន់ខ្លះចាប់យកបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមបែបប្រពៃណីដូនតាយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញពួកគេត្រូវធ្វើការបង្កបង្កើនផលនៅសម្របទៅនឹងរដូវកាលនីមួយៗនិងទៅតាមអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងដោយសារមូលហេតុនេះទើបអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិបានធ្វើកម្រងបញ្ជីមួយដើម្បីរីនាមគ្រាប់ពូជដែលអាចយកទៅដាំដុះបាននិងដែលអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងទឹកចំនួនបានកម្រងបញ្ជីនេះក៏បានបញ្យលផងដែរអំពីវិធីសាស្ត្រកសិកម្មសាមញ្ញៗរបស់ជនជាតិដើមដូចជារបៀបស្តុកទឹករក្សាទុកប្រើប្រាស់អង្គការនេះក៏បានបោះពុម្ពឯកសារមួយទៀតផងដែរដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនឹងប្រពៃណីក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាគោលបំណងនៃឯកសារអប់រំនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកចំណេះដឹងដល់កសិករឲ្យចេះស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលកើតចេញមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះធម្មជាតិឆ្នាំនេះក្រសួងកសិកម្មក្វាតេម៉ាឡាក្រុងចៃគ្រាប់សណ្ដៃសៀងនិងអង្គរចំនួន4តោនដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់រាំងស្ងួតអំណោយទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រេស៊ីលហើយនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះប្រទេសប្រេស៊ីលក៏ក្រុងបញ្ជូនស្បៀងអាហារចំនួន 5,000 តោនបន្ថែមទៀតជួយដល់ប្រជាជនក្វាតេម៉ាឡាងាយដើមឆ្នាំ2015នេះអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានទទួលថវិកាចំនួន 5 លានដុល្លារពីទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដើម្បីជួយគាំទ្រប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់និងប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាថវិកានេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនមួយផ្នែកទៀតនៃថវិកានេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយកសិករកម្មករក្រីក្រដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្ដារលទ្ធភាពផលិតស្បៀងអាហារនិងពង្រឹងការបង្កបង្កើនផលទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិនាពេលអនាគត
ទស្សនៈសារព័ត៌មាន
ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយសឹងភិរៈសូមអញ្ជើញស្ដាប
់កាសែតជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងខុសៗគ្នាប៉ុន្តែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនៅព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងលោកសំនិសីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ពីការគប់គ្រាប់បែកនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះបានដាក់រូបភាពធំមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់លោកសំនិសីកំពុងតែអុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកក្នុងឆ្នាំ1997កាសែតនេះក៏បានដាក់ចំណងជើងឲ្យសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាលោកសំរងស៊ីថាយុតិធធស្ថិតក្នុងភាពងងឹតសម្រាប់អ្នករងគ្រោះពីគ្រាប់បែកកាសែតនេះបានដកស្រង់នូវការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីថា18ឆ្នាំកន្លងទៅពន្លឺនៃយុតិធធនៅតែស្ថិតក្នុងភាពងងឹតសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារគ្រាប់បែកហើយលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីឆ្នាំ2018នឹងធានានូវឯករាជ្យភាពនៃតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុតិធធសម្រាប់ជនរងគ្រោះ
ลูกสามัญซีบ้านเลือกลางทิศท้าสำหรับจงกรายมีนแต่การเชื่อเรื่องเนี่ยดักงอมล้อหายวิสนาเตลือได้ระบอยยืงเตียงออกเหนียกระสาดบ้านดอกสรองการบัญชีระบอลูกสามัญซียังโดยชนะท้าจีการชลายตอบหนึ่งจำนวนอาวุธจมีนนี้ลูกสามัญซีท่ากัมพูชีเตลือแต่มีนการีบจำหลังเว้นเนื้อเปกระนาปะสังครูชีดเนี่ยชนะหายกรุบกรองรถท่าปีบ้าดามไม่ทีเนี่ยท้าประปอนตุลาการเตลือแต่ไอกรีดเนื้อขนมกาบมเป็นตัวในตีระบอกล้วนขนมกาสไวรกยุติทว่าสำหรับประจีจุนสำหรับกองสันติเพียบในเ
បាតកម្មមួយកើតឡើងនៅថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997ដែលដឹកនាំដោយលោកសុនមិនស៊ីផ្ទាល់ក្រុមបាតកោបានដើរក្បួនតាមលោកបកប្រឆាំងរូបនេះមកដល់មុខរដ្ឋសភាចាក់នៅម៉ោងប្រមាណជា 9:30 នាទីព្រឹកក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធយុតិធធម៌តុលាការនិងទាមទារប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិងមន្ត្រីរាជការទូទៅពេលនោះក្របបាយចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានជួនមិនស្គាល់មុខគប់មកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះស្លាប់ជា20នាក់ក្រោយមកសំណុំរឿងនេះអាជ្ញាធរក្រសួងមកផ្ទៃបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងមានប៉ូលីសសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមស៊ើបអង្កេតទៀតផងភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងវិញក៏បានដកស្រង់នូវការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានថាគ្មានផ្លូវដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនោះទេហើយបានហៅការសន្យារបស់លោកសុនមិនស៊ីថាដូចផ្សែងនិងពពកកសាននេះក៏បានបន្តដកស្រង់នូវការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេពីព្រោះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរត់ចេញពីគណៈបក្សនេះទៅគណៈបក្សដទៃទៀតដោយសារការនិយាយរបស់លោកសុនមេស៊ីនិយាយមិនច្បាស់លាស់លោកអេសានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានដំឡើងប្រាក់ខែរួចហើយដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងដំឡើងប្រាក់ខែនាឆ្នាំខាងមុខបន្តទៀតដែរកសាតកោះសន្តិភាពសម្រាប់ព្រឹកនេះវិញបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងធំរបស់ខ្លួនដោយដាក់ចំណងជើងថា CPP ឆ្លើយតបបំភ្លឺជាសាធារណៈ7ចំណុចជុំវិញការអុចអាលរបស់ CNRP កសាតនេះបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនមកបញ្ជាក់ថាមេបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអុចអាលដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងប្រព័ន្ធ WhatsApp ដោយក្រានរំលឹកដល់លោកសុនមេងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសខាអនុប្រធានថាកំពុងតែបរិយាយបាត់អុចអាលដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកសាតក៏បានដកស្រង់នូវការបញ្ជាក់របស់លោកសុនមេងស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតហើយឡើងការអំណាចនោះនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងលោកថាបញ្ហានេះប្រហែលជាអ្នកទាំងនោះនៅមានអនុសាវរីយ៍ជាខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការអំណាចនោះនឹងមិនមានសង្គ្រាមដោយការលើកឡើងនោះឡើយក្រៅពីប្រធានរឿងនយោបាយសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កសាតជាភាសាខ្មែរនៅព្រឹកនេះកសាតក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងទៀតផងដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបានកើនជិត4000លានដុល្លារអាមេរិក6ខែឆ្នាំនេះបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនកើនឡើងដល់ជាង 3%UN អនុម័តការសម្រេចស្តីពីសេវាប្រឹក្សានិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជា
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ នៅថ្ងៃនេះជាងប្រុសសតាន់សូមបន្តពីនិតមើលទៅលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតដោយសូមបន្តនិយាយបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិន កាលពីសប្តាហ៍មុនជាងប្រង់ស្វបានពន្យល់ថាឥណ្ឌានិងចិនបានសាកល្បងបំភ្លេចរឿងចាស់និងគំនុំគុំគួនគ្នាពីអតីតកាលដើម្បីងាកមកឲ្យតម្លៃដល់ការអភិវឌ្ឍនិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនឹងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូច្នេះសូមជម្រាបស្ដាប់ដោយតទៅ
លើកឡើងរួចហើយថាក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឥណ្ឌាក៏ដូចជាដែរឲ្យអធិភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សហើយក៏ដូចជាដែរឥណ្ឌាត្រូវការស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងត្រូវការបន្ធូរភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដោយត្រូវទុកមួយឡែកសិនទំនាស់ព្រំដែននិងគំនុំគុំគួនពីអតីតកាលមិនតែប៉ុណ្ណោះ ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងញូដេលីថែមទាំងបានលួចសិក្សាទៅលើរបៀបគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនទៀតផងត្រង់នេះចម្ពោះឥណ្ឌាមហាយៈចិនគឺជាគំរូមួយល្អផងនិងអាក្រក់ផងគឺជាគំរូល្អនៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជាគំរូល្អត្រង់ថាប្រទេសអាស៊ីដ៏ធំមួយនេះប៉ិនប្រសប់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រែក្លាយជាកំពូលមហាអំណាច ដោយប្រើពេលវេលាដែលជាង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនេះសម្រាប់ទីក្រុងញូដេលីចិនក៏ជាគំរូអាក្រក់ដែរត្បិតប្រទេសនេះការនាំនាយផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តដែលឥណ្ឌាក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេនៅក្នុងលោកមិនអាចទទួលបានទេចិនជាគំរូអាក្រក់ពីព្រោះជាមហាអំណាចយោធានិងនយោបាយមួយដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនផ្ដើមវាតម្លៃថាកាចអាងមៀត នឹងវិទ្យានិយមយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌាដែលជាមហាយៈប្រជាធិបតេយ្យមិនដូចចិនកុម្មុយនីស្តនឹងឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនច្រើនដូចស្រមោចមិនចាញ់ចិនប៉ុន្មានទេក៏ចុងក្លាយទៅជាមហាអំណាចតំបន់មួយដូចចិនដែរម្ល៉េះមហាយៈអាស៊ីទាំងពីរជាមិនរួចពីប្រកួតប្រជែងគ្នាការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះបានផ្ដើមឡើងនៅទសវត្សរ៍ទី50កាលនោះឥណ្ឌានិងចិន នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានីហួរនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជួនដៃដណ្ដើមគ្នាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតតិយលោកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្ដាប្រទេសមិនជួលបកសម្ព័ន្ធដោយឡែកនៅសម័យទសវត្សរ៍ទី50ដល់ដែរនោះអគ្គមគ្គទេសចិនម៉ៅសេទុងមិនសប្បាយចិត្តសោះឡើយនៅចំពោះមុខឥទ្ធិពលខ្លាំងពេករបស់ឥណ្ឌាទៅលើនេប៉ាល់និងប៊ូតុងម៉ៅសេទុងមិនសប្បាយចិត្តសោះឡើយពីព្រោះឥណ្ឌា បានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រុកកោននយោបាយឲ្យប្រមុខពុទ្ធសាសនាទីបេដាឡៃឡាម៉ារៀនឌីវិញអនជិតពីព្រោះចិនបានលេបយកទីបេពីព្រោះចិនបានឈ្លានពានយកតំបន់អាក់សៃឈិននៅប៉ែកអេសាននៃកាស្មៀរភាពរកម្មរកោះទាំងអស់នេះបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងនៅឆ្នាំ1962សង្គ្រាមនេះ បានបំពុលទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរលែងទុកចិត្តគ្នារហូតមកទល់សព្វថ្ងៃសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1961ក៏បានញ៉ាំងឲ្យចិនមានគំនិតឡោមព័ទ្ធឥណ្ឌាដែរនៅក្នុងនេះចិនបានយកចិត្តបង់ក្លាដេសស្រីលង្កានិងភូមាបានផ្ដល់ជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះដូចគ្នាជាងដែរ នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានលើកទី1នៅឆ្នាំ1971ចិនកាន់ជើងនិងជួយប៉ាគីស្ថានគំនិតនិងនយោបាយឡោមព័ទ្ធបែបនេះរបស់ចិនបានបង្ខំថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌាឲ្យចាយថវិកាជាតិទៅលើតែវិស័យយោធាដោយមិនសូវបានគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ គឺប្រហែលជាការភ័យព្រួយនៅចំពោះមុខប្រទេសចិននេះហើយដែលបានជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌាឲ្យខ្នះខ្នែងបង្កើតក្របបែកបរមាណុនៅឆ្នាំ1974ប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីចិនបានក្លាយជាមហាអំណាចបរមាណុ ឥណ្ឌាបានបំផ្ទុះសារល្បងក្របបែកបរមាណូរបស់ខ្លួនជាលើកទី1បង្អស់ប៉ុន្តែ24ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1998ទើបឥណ្ឌាដាច់ចិត្តប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងជាផ្លូវការថាខ្លួនមានអាវុធនុយក្លែរគឺនៅឆ្នាំ1998នោះហើយដែលឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមហ៊ានវាយរឹតដាក់ចិនដោយបានប្រកាសយ៉ាងចំហថាសត្រូវធំរបស់ឥណ្ឌាគឺចិនមិនមែនប៉ាគីស្ថានទេក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរនៅឆ្នាំ2001មានឱកាសទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូដេលីរបស់លីពេងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសម័យនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលនោះគឺវ៉ាប៉ាយេបានហ៊ានរហូតដល់ទៅឲ្យលីពេងអង្គុយចាំជួបជាហេតុនេះតែធ្វើឲ្យឧបតិហេតុទូតកើតឡើងផងលើពីនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃដែលលីពេងចេញដំណើរត្រឡប់ទៅចិនវិញស្រាប់តែឥណ្ឌាបានបាញ់សាឡមងកំជួយមីស៊ីលដែលអាចពំក្បាលនុយក្លែរបានមានមាត្រធំដូចគ្នាមានប្រជាជនច្រើនដូចគ្នានិងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដូចគ្នាឥណ្ឌានិងចិននៅអាស៊ីគឺជាភ្នំមួយខ្លាពីរប្រទេសទាំងពីរបាននិងកំពុងបន្តប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលឥណ្ឌាចាត់ទុកថាជាដែនអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនេះថ្នាក់ដឹកនាំចិនបាននិងកំពុងបន្តក្លំមើលសកម្មភាពរបស់ឥណ្ឌាដែលទីក្រុងពេកាំងជឿជាក់ថាមានមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចេញហួសពីព្រំដែននៃតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទៅកាន់ភូមិភាគដទៃនៅអាស៊ីជាអាចទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឡែកឥណ្ឌាដែលជាសត្រូវរបស់ចិនក្នុងអតីតកាលនិងជាគូប្រជែងរបស់ចិនក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបាននឹងកំពុងបន្តរកបង្អែកដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននឹងសារល្បងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្នុងនេះឥណ្ឌាត្រូវគ្នាជាមួយអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងតាំងពីមហាភារវកម្មថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001មកក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងចិនដូចគ្នាឥណ្ឌាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុននេះអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយឥណ្ឌាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាមួយវៀតណាមដែរក៏មានដែរការប្រគួតប្រជែងនៅលើវិស័យយោធាជាការបិទតបឥណ្ឌាខ្សោយជាងតបចិនតែឥណ្ឌាក៏មិនបណ្ដោយឲ្យចិនបន្តមានព្រៀបជាងខ្លួនឯងយូរលង់តទៅទៀតបានដែរជាក់ស្ដែងពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ឆ្នាំ2011ថវិកាយោធារបស់ឥណ្ឌាបានកើនឡើង 64% ហើយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2010ឥណ្ឌាថែមទាំងបានទិញអាវុធពីបរទេសច្រើនជាងចិនទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាចាប់ពីឆ្នាំ2015ទៅកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួននឹងកើនទៅដល់80000លានដុល្លារដូចគ្នាជាងដែរចិនមានព្រៀបជាងឥណ្ឌានៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2រៀងឥណ្ឌាវិញជាប់លេខ9នៅឡើយប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញឥណ្ឌានឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3ឬទី4នារយៈពេល20ឆ្នាំទៀតខាងមុខនេះម្ល៉េះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅឥណ្ឌានឹងចិនជាមិនរួចពីប្រគួតប្រជែងគ្នាក្នុងការស្វែងរកធម្មពលនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងសកលលោកដើម្បីយកមកបំពន់ក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរបស់គេរៀងៗខ្លួនក្រៅពីការប្រគួតប្រជែងឥណ្ឌានឹងចិនមានចំនួនព្រំដែននឹងគ្នាគឺជាចំនួនរ៉ាំរៃត្បិតទាំងសងខាងសុទ្ធតែជាអ្នកទៀមទាទឹកដីឥណ្ឌានៅតែបរិហារថាចិនបានឈ្លានពានយកទឹកដីរបស់គេមួយដុំនៅកាស្មៀរនោះគឺទឹកដីអាក់សៃឈិនចិនវិញមិនទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌាទៅលើរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសដោយអះអាងថារដ្ឋនេះជាទឹកដីរបស់ទីបេម្ល៉េះហើយវាជាទឹកដីរបស់ចិន
វិទ្យុបារាំង AFE ជាធម្មរាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
នៅស្ថានីយ៍ជប៉ុនអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ខ្ញុំសូមអរគុណដារ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but see I'm just a friend. My heart is broken up into pieces, 'cause I know I never free my soul. It's trapped in between true love and being alone. When my eyes are closed, the greatest miracle.